Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir prýðisgóða ræðu. Það er, mér heyrist þingmaðurinn kom inn á það í ræðu sinni að það, þó að nokkuð væri aðgert fyrir litlar og millistórar útgerðir í útfærslu þessarar, hérna, í þeirri útfærslu sem nú liggur fyrir með breytingatillögu meiri hlutans, en þá svona skynjaði þannig á orðum hans að hann teldi skynsælt að horfa til þess að bæta stöðu þessara útgerðarflokka betur þegar fram í sækir. Við langa bara svona forvitast hvort því skildi þingmanni rétt, þannig að hvort hann svona lítið á þetta sem þá eitt skref af kannski fleirum í að ná sátt í þessum málum, þannig að allir geti lifað bærilega við, og hvað hann sægi þá fyrir sér gagnvart þessum sem sagt, minni útgerðarflokkum og millistóru.